Velkommen til Lydspor, og jeg glæder mig til den næste times tid i selskab med forfatteren, feministen og ikke mindst kvinden Leonora Christina Skov. Jeg kan ikke garantere noget, men jeg har på fornemmelsen af, at vi måske kommer til at tale om døden, kærligheden, svigt, erotik, ikoner og sorg. Er det helt ved siden af det, Leonora?
Nej.
Nej, det tænkte jeg nok. og det er derfor, musik er så sindssygt fascinerende, fordi musikken rammer altid en følelse. Studier om musik og følelser viser, at musikken har den her magiske evne til at kalde minder frem i os. Tonerne får simpelthen til at huske, hvad vi følte, da vi oplevede noget helt specielt i vores liv. På den måde er skaberne af musikken med til at definere vores liv, for uden musik vil vi miste en masse minder og fortællinger. Det er musikkens kraft. Og det her er podcasten Lydspor. Lydspor er lavet i samarbejde med musikskabernes rettighedsorganisation KODA. Sammen hylder vi musikere og komponister ved at give dem gode fortællinger tilbage om små og store begivenheder på livets hitliste. Mit navn er Thomas Stockholm. Leonora, nu havde jeg forberedt et spørgsmål, der hed, du bliver ofte beskrevet som en musiknørd. Jeg kan nu fortælle alle vores lyttere, at det er der faktisk noget om, fordi du har medbragt en hel taske fuld af noget så old school som CD'er.
Ja.
Er det definitionen på en musiknørd? Det er en, der stadig køber CD'er?
I hvert fald en del af det. Jeg hører rigtig meget musik. Jeg tror, det er på den måde, jeg mener. Og jeg hører ikke sådan rigtigt det, andre hører. Men jeg er meget glad for at pushe det, jeg godt kan lide, til andre. Og jeg er hende, der stadigvæk laver mixtapes til mine venner. Så nogen på en CD blandet. Med sådan en flot lille liste foran, så man kan se, hvad man hører.
Så du sidder også og printer covers? Og sådan
ja, noget. Ja, ja.
Ej, hvor er det godt.
Er det ikke det?
Jo,
og så, køber jeg alt musikken på CD, alt det, som jeg godt kan lide. Så indimellem så tjekker jeg det ud på Spotify, og når jeg så har fundet ud af, at det er godt, så går jeg af Spotify og køber det over Amazon PT. Jeg vil helst købe det andre steder, men der er ikke rigtig nogen steder, for jeg har set det her længere. Det er jo lidt trist for mig, på en eller anden måde. Jeg synes jo, man skal støtte kunstnerne, ikke?
Jeg beskrev jo tidligere om det der med musik, hvad det er, det kan med minder og sådan noget. Men er der også følelser i det der med at sidde med noget fysisk, altså en CD,
ja,
og give det til sine venner og dele sin kærlighed til noget bestemt musik? Eller hvad?
Jeg synes, at jeg føler egentlig, at jeg forpligter mig helt vildt meget mere på musikken ved at købe den på den her måde. Altså det her med også sangteksterne der, og jeg har et virkelig godt anlæg derhjemme, så man kan få det op i sådan et ordentligt format, altså ud, som man jo ikke kan i sådan et almindeligt MP3-format, som jo lyder som en eller anden dose. Ikke? Ja. Så det er også derfor, det lyder jo bare bedre. Altså.
Hvornår er musik bedst? Og nu taler jeg ikke kvalitet. Hvornår er musik bedst i dit liv?
Jeg hører musik, når jeg skriver. Men ikke den musik, jeg har med i dag. Jeg hører klassisk musik, når jeg skriver. Så noget ny klassisk musik. Det er også en af mine nørd-specialiteter. Ja. Jeg sidder og finder alt muligt. Dem, der ved at komponere selv, og selv spiller det, og cello, klaverer, og alt sådan noget. Og det er utroligt dejligt for mig, fordi det betyder, at jeg kan fokusere. Min nabo er meget glad for deres tv, som desværre er hængt op på den anden side af min væg ind til mit arbejdsværelse, og de er også glade for Enya, det er jeg ikke. Jeg er meget træt af at høre deres lort. Så det var egentlig sådan, det startede.
Jeg kunne egentlig godt forestille mig, at du kunne høre Enya.
Det gjorde jeg også
engang. Det er sådan en sfærisk. Det kan du også
tusind tak skal du have.
Det var en ros, det var ikke en udskamning.
Jeg har faktisk en del af Enyas første plader derhjemme. Anyway, nej, men jeg var ikke, det er ikke sådan, at jeg føler, at når jeg sidder og skal skrive, at Enya vil gøre noget godt for det, jeg skulle skrive, vil jeg sige. Så der var det meget fint at få det blokket ud og få noget andet ind. Og derfor begyndte jeg at høre klassemusik, når jeg arbejdede. Og det har bare været en stor glæde. Jeg hører klassemusik altid, når jeg sidder og skriver. Men når jeg så er ude og turnerer, som jeg jo har været de sidste par år, og sidder i et DSB-tog, for jeg har ikke nogen bil, så sidder jeg og lytter til musik. Og det er en stor glæde, så kan jeg jo bare fokusere på det. Så laver jeg ikke andet.
Hvornår er musik så værst?
Det er, når man ikke selv kan bestemme, hvad der skal høres. Det er, når der ikke er nogen, når man går ind i en restaurant eller en café, og der ikke er nogen opmærksomhed på, hvor skide vigtigt det er. Og det er morgen, for eksempel forleden dag, der var jeg på sådan et kommet hotel ude i Nordjylland, der spillede de så Taylor Swift over morgenmaden. Og det var sådan, det kan jeg simpelthen ikke lytte til lige nu, det her. Det var sådan et dansenummer. Altså, bare sådan opmærksomhed, folk. kom nu, altså, I kan gøre det. Ja. Hvad var der blevet langsomt jazz? Hvor, hvad havde den gjort, siden den skulle? hvorfor hørte vi ikke det nu? Ja, og det synes jeg tit, jeg ser. Jeg tænker, at rigtig mange butikker og sådan noget kunne gøre så meget mere for for kunderne til at blive ved at spille noget ordentlig musik.
Modtaget. Mm. I Lydspor, så beder jeg altid gæsten om at dele fortællinger og sange fra deres liv. Jeg kender på forhånd kun musikken, jeg kender ikke historierne bag. Så i dag, så er det faktisk dig, der sidder på knapperne, så at sige. Ja. Vi andre skal forhåbentlig vores lytte, lære, glædes, undres eller øres. Mm. Det falder i 5 kategorier, som jeg har bedt dig om at forberede dig på. Den gode, den første, den modige, den onde og den hemmelige. Og lad mig sige det med det samme. Da du sendte mig listen, som er det eneste, jeg har forberedt mig på, så tænkte jeg, der er sådan en måske en lidt mørk understrøm, måske lidt melankoli, måske ovenikøbet lidt dystert i alle 5 numre. Er det rigtigt?
Ja.
Har du en mørk undertone?
Ja, helt klart. Jeg er vild med sådan noget. Altså min store inspiration er jo Twin Peaks. Jeg elsker det univers. Alt, hvad der minder om det. Og det gør rigtig meget af den musik, jeg lytter til.
Hvor stammer det fra?
Altså faktisk er Twin Peaks den eneste tv-serie, jeg nogensinde har set. Op gennem 90'erne, hvor folk forsøgte at pushe alt muligt lort til mig, Ally McBeal og venner, og jeg ved ikke hvad. Jeg lyttede aldrig, og jeg tænkte, jeg har set Twin Peaks selvfølgelig, ikke den nye sæson, men de første 2, og jeg tænkte, det kunne ikke blive bedre end det. Det kunne jeg ikke forestille mig, jeg synes ikke, der var nogen grund til at spille min tid på det. Så det er bare sådan den ikoniske tv-serie for mig, og jeg kan godt lide det der, sådan, ja, det er jo et dystert univers. Du ved, det er bare nogle gange, så er der noget musik, der taler fuldstændig direkte til en, og det gør Twin Peaks til mig.
Det er sjovt, fordi i det første nummer, og det kan jeg så godt afsløre nu, det er bandet Cigarettes After Sex med Sesame Syrup. Der er faktisk skrevet en note, at det kunne faktisk godt være lydsporet til en Tarantino eller noget lignende, og Twin Peaks.
Lige præcis. Jeg tror faktisk, at det soundtrack til Twin Peaks er jeg faktisk med, tror jeg her.
Naturligvis har du det.
Ja, her er det. Twin Peaks soundtrack.
Der har du det.
Ja, men det var fordi, det er noget af det, jeg har lyttet til, mens jeg var ude og på den her endeløse turné med den her bog.
Så er der jo faktisk også noget med Twin Peaks og dig. Mm. Det kan du godt tillade mig at sige, ikke?
Du tænker på Audrey?
Ja. Audrey er en meget smuk kvinde, og det er du også.
Nå, tak.
Men er det ikke rigtigt?
Jo, ja, det var min første ikon, da jeg flyttede hjemmefra. Jeg modellerede mig selv efter Audrey fra Twin Peaks. Simpelthen.
Hvor er det smukt. Ja. Men lad os lige høre lidt af Cigarettes After Sex med Sesame Syrup, og så kan det være, at man kan drømme sig hen til Twin Peaks. Staring at show a curtain lying on the bathroom floor naked, head and coke inside all your orange pixie sticks. You take a rail and spread it on your tub. You've had a long list of lovers, but none of them matter to you except Sesame Syrup med med Cigarettes After Sex.
Mm-hmm.
Man tror, at det er en kvinde, der synger.
Ja.
Det er det ikke.
Nej.
Det er ret vildt.
Han lyder faktisk meget som hende fra Beach House. Ja. Det er nærmest samme stemme, ikke? Ja, det er en mand.
Ja, eller det er jo heller ikke en kvindestemme. Det er sådan en androgyn, det er sådan... Jeg kan ikke bestemme mig for, hvad det er for en stemme.
Nej, nej.
Eddie Gonzalez, tror jeg, han hedder oven i købet.
Han er
Greg Gonzalez.
Greg. Han er simpelthen så... Man kan bare læne sig tilbage i den der stemme der, ja. Synes jeg.
Det handler meget om sex, og det havde jeg jo lige varskået op i starten. Han synger blandt andet om, hvordan han sniffer en bane coke på hendes bryst og sådan noget.
Jo.
Betyder teksten noget?
Nej.
Når du hører? Godt.
Ikke lige det her nummer.
Godt.
Jeg synes, man må sige, at hans univers, altså på den eller anden måde, han har lidt samme slags sådan, meget defineret univers, som sådan en som Lana Del Rey. Man ved ligesom, at komponenterne er, hans univers er jo helt klart sex.
Ja.
Og de her damer, han har mødt og sådan noget. Sådan lidt drømmende er det jo også. Og sådan, man kan bare se ham ligge med en cigaret dybest set, og det er sådan, han har lige haft sex med hende, og lanerne er krøllet, og så har han skrevet den her tekst. Ikke?
Jeg har virkelig prøvet at google Sesame Syrup.
Mm.
Jeg kan ikke finde nogen forklaring på det.
Nej.
Har du tænkt, altså Sesame Syrup, I've heard it, hvad han synger?
A
long time ago.
Ja, nej, altså jeg ved heller ikke, hvad det præcis betyder, men det lyder lækkert. Det lyder som noget, man gerne vil have, synes jeg.
Det tror jeg faktisk også.
Ja, bortset fra, han udsætter det syrup, som jo også er underligt. Altså.
But he's the artist, han kan godt være, han har
lyst. Jo, men var sådan, det hedder det jo ikke, men. Ja.
Så kommer vi til den næste kategori,
mm-hmm.
som er den første. Og det, nu smider jeg så lige en fordom på bordet. Mm-hmm. Inden vi afslører, hvem det er, så siger jeg så, at det er måske noget af det mest, i min optik, det mest tandløse sådan noget white woman's 80'er pop, der findes.
Ja, det vil jeg give dig ret i.
Ja.
Jeg var også noget i tvivl, om jeg skulle komme med noget andet, mm-hmm. som var mere, altså bedre smag på en eller anden måde. Så tænker jeg, nej, nu må det være det her.
Nu står jeg ved det.
Ja. Ja.
Lad mig afsløre, det er Barbra Streisand.
Ja. Det er
Woman in Love.
Oh yes.
For albumet Guilty.
Mm-hmm.
Fra 1980.
Ja. Ja, det er så godt. Jeg har faktisk ikke CD'en med. Jeg ejer ikke selv CD'en. Det var et nummer eller en plade faktisk, som vinder mig helt vildt meget om min første kvindekæreste Ingrid, som var en kvinde, der var meget glad for Barbra Streisand, viste sig. Den minder mig om hendes toværelses lejlighed på Frederiksberg, som for mig var dybt eksotisk. Jeg havde aldrig rigtig haft noget at gøre med Frederiksberg på det tidspunkt. Jeg boede selv ude på Amager, og hun havde sådan en meget dekadent lejlighed, sådan noget med gulvvaser, med sådan en, altså, hvad skal vi sige, liljer i gulvvaser, og hvidvin på langstilkede glas, og sådan noget, meget langt fra Helsing, hvor jeg er vokset op. Og så spillede hun det her nummer for mig, og jeg kan bare huske noget med det der sådan... Der var sådan støvet altid i Ingrids lejlighed, og der var kattehår alle vejen. Hun havde sådan en meget stor handkat, der havde Hildebrandt. Så der var kattehår og støv igennem lejligheden, og det var sådan morgen, og så det her nummer. Og jeg lå der i hendes guldseng, og havde det bare sådan, det her er jo livet. Altså, det er jo bare livet. Det var sådan, jeg havde det med det nummer.
Men hun er jo principielt stadigvæk i et bøsser-ikon.
Jo.
Der er mange bøsser, der hører Barbra Streisand.
Ja.
Men ikke på samme måde et lesbisk ikon, eller hvad?
Nej, jeg tror også, det skulle have været Gloria Gaynor, eller sådan noget. Ja. I will survive. Ja, ja, I am what I am.
Ja.
Og det kunne jeg også have valgt. Det kunne egentlig også have været en god idé. Jeg synes, det her på en eller anden måde er mere corny. Altså, det er lidt sjovt. Nu har jeg jo så genhørt det her, fordi jeg skulle tale om det i dag. Og jeg har egentlig sagt, det var meget godt.
Ja.
Altså egentlig sådan lidt Bee Gees, det er sådan lidt okay. Man kunne godt se sådan en Feist lave sådan en cover af det der, det blev okay. Altså det kunne jeg egentlig godt se. Ja. Og altså alternativerne for Ingrid, det var, at vi havde hørt Celine Dion. Det kunne jeg simpelthen ikke magte, vi skulle høre. Og så var der Lis Sørensen, som hun introducerede mig til. Det overvejede jeg også, om det skulle være det.
Hvis du skulle have været Lis Sørensen, hvilket nummer skulle du så have været?
Lyngen er lilla.
Et af de ukendte, eller ikke ukendte, men knap så spillede
hun med Lis Sørensen. Det var fordi hun det mindede Ingrid om Fanø, hvor hun elskede, hvor det altid var lyng og sådan noget. Så det, og hun havde en meget smuk, og har stadigvæk en meget smuk sopranstemme. Hun er præst, og hun sang den der lyngende lilla ud over det hele. Jeg tror bare, det andet nummer, synes jeg bare er federe på en eller anden måde.
Ja.
Og det mest åndssvagt, der skete med det nummer, det var, at Ingrid altid lånte sine ting ud der blandt sine plader. Det var virkelig en dårlig idé, eller CD'er, som det var. Så pladen forsvandt. Så jeg har jo, altså, den forsvandt ud af mit liv.
Men lad det være en opfordring til vores lyttere at sige, at hvis nogen ligger inde nede i deres kælder, sandsynligvis,
nej.
Med Barbra Streisands CD, Guilty fra 1980, så kender vi en modtager, der meget gerne vil have det.
Down inside, you know we never know why.
Jeg synes, det holder.
Ja.
Hva? Jamen, vi sidder nu nede med.
Ja.
Jeg synes faktisk, det er meget.
Jeg synes faktisk,
jeg giver
det er
mig.
Ja. Ja. Det, jeg synes altså, også, det kan noget.
For white female 80'er pop, så gør det faktisk meget.
Ja.
Nu skal vi til en lidt anden kvindetype. Mm. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Det er under kategorien Den Modige.
Mm-hmm.
Det er The Dresden Dolls, altså bandet The Dresden Dolls med Backstabber.
Mm-hmm.
En sang om en forræder.
Ja.
Eller hvad?
Ja, jeg har en svaghed for især kvinder, der er i kontakt med deres vrede. Og det er hun, Amanda Palmer, som er forsanger ja. Der i Dresden Dolls. Og ja, ligesom PJ Harvey, som jeg også lytter til. Ikke? Også Tori Amos på nogle af de der første numre, hvor hun fandme er virkelig rasende, og det med god grund. Ikke? Altså alle mulige kvinder, som kan det der. Det må jeg sige. Og Amanda Palmer var jeg sådan en, der... Jeg opdagede hende ret sent. Jeg opdagede ikke de der plader, da de udkom. Det nummer, vi skal høre fra hendes plade nummer 2 med Dresden Dolls, det hedder Yes Virginia, den er her.
Mm.
Jeg opdagede hende faktisk helt tilfældigt i en eller anden pladeforretning i St. Petersborg, og det var først, da hun lavede den der Who Killed Amanda Palmer, som er her et par år senere, der må gået solo. Og jeg var sådan, okay, det der ligner noget for mig. Vi har her en kvinde, der ligger i noget rødt. Det tænker jeg jo straks, det er noget for mig. Lidt gotisk.
Nu viser du mig pladekopper, så kan jeg så sige, nu var jeg inde og tjekke nogle af deres musikvideoer.
Ja.
Og jeg tænkte på dig straks.
Ja, ja, det er så fedt. Jeg elsker det. Ja, ja. Ja. Og så hørte jeg det, så var sådan, okay, dame.
Knaldhamrende rød læbestift.
Ja. Ja,
ofte
ja, ja.
På et hvidmalet ansigt.
Ja. Ja, for hun har jo en fortid som en kvinde, der har været sådan en statue. De der, hvor man står i en brudekjole ja. Og hvidmalet og modtager penge, og så bevæger man sig en lille smule
ja.
Ja, i Boston, før hun slog igennem. Så hun er sådan en kvinde, der altså hun har gjort alt muligt for at engagere sine fans i sit arbejde på en måde, som jeg synes har været virkelig forbilledelig. Hun har virkelig altså inddraget folk. Hun har også lavet den her bog, der hedder The Art of Asking, som for et par år siden. Hun er gift med Neil Gaiman, den store sådan fantasy eventyrforfatter.
Mm.
Ham der lavede Coraline.
Ja.
Ja. Men hun er bare sådan altså hun har lavet en TED Talk om det her også, der handler om hvordan man beder om noget. Uden at sige undskyld, jeg har brug for penge, vil I ikke please donere? Man skal simpelthen donere, man skal bede om noget med overskud, og sådan, ligesom hun gjorde dengang, hun var sådan hende, der stod på gaden. Og
det lyder nærmest terapeutisk for dig, eller hvad?
Ja, for jeg synes, det er enormt svært at bede nu om noget.
Hvorfor?
og fordi jeg er sådan en, der synes, jeg skal gøre det hele selv, og jeg synes, at jeg kan ikke forestille mig, at nogen vil hjælpe mig, og ja, jeg har svært ved den slags, svært ved at række ud efter noget som helst på den måde. Så for mig har det været, at det der med at se en kvinde, der sådan uden undskyldninger stiller sig op og siger, jeg har brug for jeres hjælp, jeg har brug for, at I køber mine plader, jeg har brug for, at I støtter mig ved at være, hun har sådan en Patreon-ting, hvor man kan få et eller andet beløb om måneden, så kan man så få adgang til et helt univers, og byde billetter til hendes koncerter, og der er sådan noget back, altså sådan nogle backstage, dit, alle mulige ting er der, som man kan få adgang til, hvis man er det her, ikke? Og så kan hun simpelthen selv finansierer hele sin musikkarriere på den måde. Altså hun har ikke noget pladeselskab, hun klarer det hele selv, hun har ansat folk, altså så hun er sin egen kvinde, og det synes jeg bare er enormt sejt gået.
Hvis jeg nu har omsat det til dit liv, så kunne jeg jo godt sådan meget hurtigt lave en samling, der hedder Pige fra Helsinge, som kommer til København,
ja.
Og nu er smadret igennem med din sjette roman, som lige pludselig er du blevet et household name.
Ja.
Og når jeg ser på dig, og når jeg ser dig sidde herovre for mig, og når jeg ser dig på tv, eller ser portrætter skrevet der, så tænker jeg, okay, jeg har en kvinde, der tager verden til sig.
Ja.
Det er mig, der bestemmer.
Ja, det har også taget en del.
Er det en indre kamp, eller hvad?
Ja, det er det.
At kunne tage den position?
Det er det. Altså, jeg er stadigvæk hende, som synes, at altså, som virkelig skal tage mig sammen, når folk klapper efter et foredrag. Det der med at blive stående og modtage en hyldest, som jeg ved, man skal. Altså, det er virkelig vigtigt.
Ja.
Ja, og det betyder jo også noget for folk, der sidder dernede, og man faktisk de mærker, at man kan tage det ind. Ikke?
Ja.
Så ja, det er noget, jeg har kæmpet med, vil jeg sige, med det her. Fordi det har været ret massivt. Ikke? Jeg står der med udsolgte sale, og det er hver aften, og folk vil gerne sige tak, og det skal de jo også have lov til, og jeg skal kunne modtage det, og det er ikke noget, jeg er nemt ved.
Altså.
Men jo, jeg har været meget inspireret af hende, Amanda Palmer. Det er klart, hun er jo en helt anden skala end mig, og hun er, altså det er jo...
Ej, nu begynder du så at sidde og save dig selv midt over.
Nej, men altså, hun har jo flere hundrede tusind følgere på Instagram, og jeg ved ikke, hvad hun
og
er.
Og hvor mange eksemplarer har din seneste roman solgt? Jo, over 100.000, ikke?
125.000.
Ja, så du nærmer dig måske. Samme følgerskare i hvert fald.
Det ved jeg nok ikke.
Lad os høre din... det er måske lidt hårdt at stramme op og sige din musikalske pendant, men lad os høre...
Hun er virkelig vild med det nummer. Altså, det der nummer der, det er et af hendes vredeste numre, bare så vidt, ikke?
Det kommer lige tilbage til det med vreden. Lad os lige høre, hvor vred hun kan være. Record goes from blue to gold. Backstabber med The Dresden Dolls.
Yes.
Du taler om den her vrede, som du godt kunne lide.
Ja.
Hvad er det ved vreden, der er fedt?
Det er jo for det første, at det er en kraft. Altså det er den kraft, jeg overlevede på, kan man sige selv, da jeg var i 20'erne, og hvor jeg mistede min familie, og hvor jeg stod der, uden fordi jeg sprang ud, og ja, min mor ville dø, og min mormor...
Det er det, du beskriver i din instrument.
Præcis, det er det, jeg beskriver, ikke? Ja. Og der var sgu brug for noget raseri, vil jeg sige, ikke? For at overleve det der. Og jeg tror bare, altså... For især for kvinder er det der med vreden sindssygt undervurderet. Altså det er som om, at det må man endelig ikke være. Og til min foredrag bliver jeg spurgt nærmest hver gang, om jeg stadigvæk er vred. Og det er helt klart, at de håber, at jeg siger nej, det er det sørme ikke længere. Mm. Bare sådan, de skulle da vide, mand. Altså jeg skulle da vred hver dag, jeg læser avisen. Altså. Og jeg har også brug for at være det, fordi det er jo også den kraft, jeg skriver på. Mm. Så kan man da kalde det, hvad man vil. Altså energi eller et eller andet, men der skal jo være noget smæk i det, man skriver. For ellers kan man ikke få hævet et menneske igennem en bog.
Hvor tynd er grænsen mellem vrede og had?
Den synes jeg er ret. Jeg synes der er ret langt. Jeg synes at had er sådan en, det er sådan en følelse der æder en på en eller anden måde. Vrede er sådan en udadreagerende kraft, noget man kan skabe på. Jeg vil ikke kunne skabe på had. Altså det er heller ikke altid at kan skabe på vrede. Jeg tror heller ikke man kan skrive en hel bog på vrede, men det er meget godt at der er nogle sekvenser i det der faktisk har den der form for energi, for man skal altså have hævet folk videre.
Men du sprang selv ud og du siger at du var nødt til at forlade din farmor. Og slå hånden af dem, eller hvad det nu hedder.
Nej, det kan man ikke sige. Jeg tror, hvis det var omvendt.
Ja.
Altså, de var sådan, altså, de synes jeg var pervers, og de ville aldrig møde min kæreste, Ingrid.
Ja, og høre Barbra Streisand.
Ja, og altså, jeg var meget velkommen til at komme hjem og besøge dem, men jeg skulle bare ikke nævne hende med et ord. Og det ville jeg ikke.
Men det ville jo få mig til at have, hvis det var mig,
ja.
At mine forældre ikke ville acceptere noget så basalt som min seksualitet.
Ja, det tror
eller
jeg.
Bare mig.
Ja. Nej, jeg havde dem ikke. Jeg var bare rasende over det her. Og jeg var rasende over, at jeg prøvede jo at tale med dem om det. Jeg prøvede at sige, at det kan jo ikke være rigtigt. Selvfølgelig vil jeg ikke det. Og så sagde de, at du har slået hånden af os. Så jeg var sådan, hvad fanden snakker jeg om? Det er der jer, der står her og ikke vil være den accepteret en eller andet. Så jeg følte, at jeg stod og slog ind i en pude. Det gjorde mig jo rasende. Altså, det gjorde det jo. Og jeg havde jo en lang periode også, da jeg var i 20'erne og i 30'erne, hvor jeg... havde den her feministiske debatprofil. Og det var jo også, fordi jeg ikke kunne få mine forældre i tale, helt ærligt. Mm. Hvad fanden gør man så? Man synes, man kan jo se et kæmpe problem og en hel masse diskrimination. Hvad gør man, når man ikke ligesom kan rette den hen mod de mennesker, fordi de bare står og lukker øjne og ører? Ja, så må man da prøve at ændre samfundet. Det var det, jeg prøvede.
Men det gav da også skrammer.
Faktisk jo præcis de samme skrammer, som jeg kendte tilbage fra Helsing-tiden, hvor jeg var hende, der blev mobbet. Mm. En af dem, der blev mobbet, kan man sige. Altså det der med, at man bringer sig selv i en situation, hvor folk faktisk synes, man er virkelig, virkelig ubehagelig. Og,
der var jo hate-grupper og alt muligt.
Ja, ja, der var alt muligt, der kørte på mig på det tidspunkt. Ikke? Og, altså folk, responsen, når jeg var ude og holde foredrag en sen gang, det var sådan, at folk troede, jeg var rædselsfuld. Og så deres kompliment til mig, det var, du er da meget sød. Bare sådan, fedt. Ja, skide tak. Vi troede, det var forfærdeligt.
Ja.
Ja, altså, det var, men det var sådan set en gentagelse, synes jeg, af, hvordan mit liv var, da jeg gik i skole.
Blev du så brændt en gang til?
Ja, eller? Præcis på samme måde.
Okay.
Og så gik jeg ud af det.
så burde man jo ikke kunne rejse. Og det er jo næsten naturstridigt, at man så...
Ja, men jeg havde jo sådan set nogle år, 3 år eller sådan noget, hvor jeg slet ikke sagde noget, og hvor jeg bare sad og skrev. Og jeg gik offline, jeg droppede Facebook, jeg holdt op med alt det der. Så på en eller anden måde var det sådan en måde at få vasket tavlen ren på, kan man sige.
Og så kan man vel godt sige, så begyndte du måske at skrive på det, som jeg tror, det er Per Højholdt, der engang har sagt, at man er bedst, når man skriver på hovedstolen.
Nå, ellers det tror faktisk, at Hans er et
er det også 20 år en anden?
Nej, jeg tror, det er Per Højholdt, der snakker om hovedstolen, men ja. Han advarer mod den.
Er det sådan, der?
Ja.
Men den advarsel overhørte du så?
Mm.
Hvorfor?
Fordi jeg synes, at jeg havde skrevet jo 5 romaner inden der, og jeg havde skrevet om de her ting med ikke at føle sig elsket og familiehemmelighederne, og jeg synes, det voksede bare ud over det hele i mit liv. Og jeg kunne bare ikke skrive flere romaner om det. Og jeg kunne bare se, at det var det, jeg endte med at skrive om hele tiden. Så jeg tænkte, okay, nu er min mor død. Nu skriver jeg den her bog. Det var sådan, det var.
Så det var vigtigt, hun ikke var der, før du kunne komme i gang, eller hvad?
Jeg kommer fra en familie, hvor kvinderne sådan har været lige ved at dø i generationer nærmest, i egen selvforståelse, når de ville have deres vilje. Ikke?
Ja.
Så min mormor var lige ved at dø, siden hun var 40, sit dårlige hjerte. Hun døde så som 98-årig og noget helt andet.
Det er alligevel lidt langt.
Det var meget lang tid. Det var meget lang tid at stå med det ene ben i graven. Hun klarede det meget flot, synes jeg. Så det var sådan noget med om søndag, når hun kedede sig, når hun ikke fik sin vilje, så blev hun indlagt med hjertet, og så skulle alle ligesom løbe hen fordi mormor var ved at dø, og sådan ville gratulere en, når man skulle afsted. Ja, nu vil du ikke se, at vi ses igen. Og sådan noget. Eller jeg sad og fandt en masse gamle
breve. Jeg ser en masse billeder foran mig. Det kunne man jo lave en film om.
Ja, men altså, det bliver der jo også faktisk, fordi den skal filmatiseres.
Præcis. Og tillykke med det.
Tak. Nej, men sådan, at jeg fandt sådan en helt stabel gamle breve fra hende her for nylig, og sad og læste dem, og der kunne man bare se, da jeg var i 20'erne, hvis vi havde været op og skændt som et eller andet, og sådan, så næste brev, det var så... der var afsenderadressen så Kolding sygehus. Så det var så tykt, bare sådan helt ærlig mormor. Altså, kunne du have gjort noget? Anyway, så det var min mormor, og min mor ville egentlig være anderledes, som hun gjorde det samme. Så det var sådan noget med, at min mor var lige ved at dø. Da jeg sprang ud, var min mor lige ved at dø. Da hun så fik brystkræft, så var det min skyld, hun havde fået brystkræft og sådan noget. Så jeg frygtede jo at blive anklaget for hendes død, da hun faktisk blev terminal. Og det var jeg ikke sikker på, at jeg kunne overleve, sådan set. Så jeg ventede, til de begge to var døde.
Kan du selv se? Kan du se noget af det der selv? Og så står du også en gang imellem med det ene ben i graven.
Nej, jeg er meget, meget rask, synes jeg. Og jeg har meget svært ved at gå til lægen. Min kone Annette må virkelig tvinge mig derhen, hvis der har været et eller andet galt. Altså, jeg har engang blevet julet igennem lufthavnen i Kastrup på vej til Paris, fordi jeg nægtede at gå til lægen. Hvad havde så en nyrebetændelse? Men det ville jeg så skide på, fordi jeg skulle i hvert fald ikke til lægen. Så Annette måtte sådan tage mig i kørestol gennem lufthavnen, så jeg kom derned. Hun havde mig for det. Bare sådan, hvad fanden har du gang i? Så det var først dernede, jeg kom til lægen og fik valget mellem hospitalet eller intravenøse penicillinindsprøjtninger 3 gange om dagen hele julen. Ja.
Men er det bevidst? Er det så et bevidst valg, du har taget, fordi du skal få guds skyld ikke have en rem af huden?
Ja, jeg vil ikke have en rem af nogen hud.
Nej.
Det ville min mor så heller ikke, og det gik ikke så godt. Så altså, man kan jo spørge sig selv, hvor godt det går på.
Tredje gang er lykkens gang.
Ja.
Vi er nået til den onde.
Ja.
Nu har vi lige siddet og grint. Jeg ved ikke, om der er meget at grine af her.
Det er der faktisk
med Lars og de Sæler.
Og det er jo faktisk, altså det hænger meget godt sammen med det, vi har snakket om. Lars og de Sæler er jo ikke særlig kendt i Danmark.
Jeg anede ikke, hvem hun var.
Nej.
Og det var ret vildt at høre hende.
Ja, hun har en helt fantastisk, synes jeg, sådan... hun har sådan en sjælfuld stemme. Hun døde af brystkræft, da hun var 37 år. Og har kun lavet 3 plader, de ligger her. Den ene er på spansk, og den anden har sådan forskellige numre på spansk og fransk og engelsk. Og den sidste her, som er det her nummer er fra, er kun på engelsk. Hun er kanadier, og jeg hørte hende i den periode, hvor min mor var terminal. Og det kan man så sige, det var så lang tid, for min mor var terminal for evigt. Altså,
så du kunne principielt have hørt den tiden?
Jeg kunne virkelig høre det i lang tid. Ikke? Så det nummer der minder mig om at sidde i et tog og en bus på vej til Svendborg, og mine forældre flyttede ned på et tidspunkt, jeg var vokset i Helsing. Efter min mor ikke kunne forlade hjemmet på grund af mig, mente hun, fordi alle talte om hende nede i Kvickly, på grund af mig. Så de flyttede derned og startede forfra, og Annette var stadig ikke velkommen hos dem, så det var noget med, at jeg tog bussen ned og besøgte min mor sådan cirka hver 14. dag, og prøvede at hjælpe hende og prøvede at forlænge hendes liv. Håbede hun så ville elske mig en lille smule, det ville hun sådan set ikke, men jeg gjorde i hvert fald, hvad jeg kunne. Og så lyttede jeg til det her, som jo også var super opløftende.
var det tilfældigt, at det endte med Lars, eller hvad? Eller var det fordi, du søgte noget, som kunne spejle den situation, du stod i?
Ja, det var derfor. Det føltes
så
bare
du googlede sådan... simpelthen kvinde død af cancer?
Altså ja, jeg vidste jo, at hun var død. På det tidspunkt var hun død. Ikke? Og det var ikke så meget det, om hun var død af brystkræft, som hun så var, men altså mere det, at hendes stemme på en eller anden måde fuldstændig var i overensstemmelse med, hvordan jeg havde det på det tidspunkt.
I got caught in a storm.
happened to me. So I didn't call, and you didn't see me for a while. I was rising.
Lars er det selv med nummeret Rising.
Hmm. Ja, hun var jo meget syg, da hun indsang det.
Ja.
Bladet noget udkom, inden hun døde.
Du er lige nødt til at samle op for mig, fordi du siger så, at det minder dig om den periode, hvor du sådan hver 14 dage kørte ned til din mor i Svendborg, hvor hun var indlagt og skulle dø. Nu skulle hun så dø. Så ja. Du på et tidspunkt besluttede du så for at tage tilbage alligevel, selvom du har valgt at forlade dem.
Ja.
Eller de har forvalgt at forlade dig.
Ja, præcis. Jeg havde en del år, hvor jeg ikke så dem. Og i årene, hvor jeg så min mor fik kræft, der var en del år, hvor hun bare var stabil. Der så jeg dem sådan til familiefester og sådan noget, men Annette var ikke velkommen. Og derfor synes jeg ikke, det gav mening at besøge dem. Jeg synes, det var kompromitterende for os. Og så det var først, da min mor blev terminal, at jeg så tænkte, okay, nu prøver jeg simpelthen at give den hele armen. Jeg troede måske, det var 3 måneder, det viste sig at være 2,5 år, ikke? Og
det er mange to.
Ja, det var virkelig lang tid, ikke? Altså, så jeg,
men hvorfor? For din egen skyld eller for hendes?
Jamen, jeg sagde til mine venner og til Annette, at det var fordi, jeg ikke synes min mor skulle dø, uden at vide, hvem jeg var.
Mm.
Men altså, det er da helt klart, der lå der et underliggende sådan ønske om, at hun så ville kunne lide mig bedre, når hun fandt ud af det. Altså, så det
nåede var... I nogensinde til den forståelse?
Nej, aldrig. Og da hun var død, så gik jeg igennem alle hendes ting, og de jeg skulle jo ligesom rydde op, ikke? Og fandt hendes, alle de gaver, jeg havde givet hende uåbnet. Altså, hun havde ikke, dog ikke smidt det ud, som en af mine venner sagde. Det var da heldigt.
Det var en lille rest af kærlighed.
Men altså, du ved, det var, altså, jeg var hende, der sad og researchede på, hvad for nogle kræftbehandlinger var der for metastatisk brystkræft i den her type, og fandt ud af, hvad hun ikke havde fået, og der var jo altid noget mere, man kunne få, og tog med til møderne og sørgede for, at hun kom på næste behandling, sådan, så hun ikke stod uden noget, og sådan, så fik som skubbet på, for hun hele tiden var i behandling, og hvordan man holdt bivirkningerne nede. Og sådan. Så jeg indgik i alt det her, og kom med bøger til hende, og hvad som helst. Hvad kunne hun lide, og var der noget, hun brød sig om? Og der var ikke rigtig noget af det, der faldt i god jord, egentlig.
Har du fortrudt? Var det værd?
Ja, jeg synes det. Nej, jeg er ikke fortrudt. Altså, jeg tror, jeg ville have fortrudt, hvis jeg ingenting havde gjort.
Ja.
Jeg kan i hvert fald sige, at hun døde ikke uden at kende mig. Så kan godt være, hun ikke brød sig om mig, men hun døde ikke uden. Og det tror jeg trods alt må være bedre.
Da du drog ud af Helsinge, der hed du Christina,
ja.
Og så tog du Leonora til dig.
Mm.
Jeg går ud fra, at det var, fordi du gerne ville lægge dig op af en vis berømt forfatterinde.
Nå.
Som så indespadede 22 år i blåtårn.
Jo, det var det også.
Ja.
Jeg havde helt klart et forbillede der.
Hvad sagde din mor? Det er sådan noget med navne og forældre. Og det var ikke det, vi døbte dig og alt sådan noget.
Ja, ja. Altså min far så kalder også mig stadigvæk Christina.
Ja. Retter du på ham?
Nej. Jeg har sådan et whatever. Altså, jeg er ikke sådan religiøs omkring det. Nej, altså, jeg havde faktisk ville hedde Leonora, siden jeg var en 10-11 år, før jeg fik spurgt mine forældre, hvad de syntes, jeg skulle hedde. Der var, de havde haft tanker omkring det, ikke? Og min mors navneforslag var noget mere ekstravagant end min fars, blandt andet Leonora. Christiane havde også været oppe.
Mm.
Og var det dog Georgina og alt muligt.
Respekt.
Ja, Georgina havde sgu da alligevel været noget med skov, ikke?
Ja.
Nå, og min far var sådan på Karina og Karin, og så var sådan deres kompromis blev Christina.
Ja.
Og der var bare 30 millioner af mennesker i Helsing, der hed Christina, og jeg kunne bare ikke hedde det navn. Jeg kunne simpelthen ikke et helt liv hedde det samme som alle de andre. Og så fandt jeg ud af, at der var en anden forfatter, der hed Christian Skov, stadig på samme måde som mit Christina Skov. Og så tænkte jeg, at det der, det bliver min død.
Så er det nu.
Nu er det nu. Nu kører jeg. Ja, så tog jeg det. Men der gik lang tid, inden jeg fortalte nogen, at jeg havde taget det, fordi jeg var bange for, folk skulle tro, at jeg havde været til numerolog. Og det, jeg synes, var virkelig pinligt. Så jeg ventede. Og så begyndte jeg at skrive ret kort efter, og så optrådte det så der. Og ja. Så spurgte folk mig, Gud, hedder du det? Og så var jeg sådan, det hedder da.
Det var noget af det første, min mor nævnte, jeg skulle hedde.
det var faktisk virkelig godt, jeg skiftede. Og det var enormt godt i den periode, hvor jeg debatterede meget. Jeg havde to navne, så hedder jeg stadigvæk Christina derhjemme, og så hedder jeg Leonora derude. Og så kunne de godt have det der Leonora derude, men det var jo ikke mig. Mm. Sådan har jeg det ikke længere, altså, men sådan hedder det der i den periode.
Godt, vi holder fast til Leonora. Mm. Altså, snakken går, jeg synes, det er super spændende at tale med dig. Men vi skal faktisk til det sidste nummer, og det er den hemmelige.
Ja.
Der skal vi en tur til Sverige.
Mm-hmm.
Og høre kunstneren Eva Dahlgren med Englen i rummet.
Mm.
Du bliver sådan helt blød. Se på, når jeg siger det. Hvorfor gør du det?
Og her ligger så Eva Dahlgrens samlede værker.
Jeg kan fortælle lytterne, at vi har Eva Dahlgrens samlede værker liggende på CD foran os. Hvad er det med hende?
Åh, Gud. Jamen, det var fordi, jeg havde en dagplejemor, der hed Elinor, som var, jeg var meget, meget glad for. Hun var sådan en mor for mig, da jeg var helt lille. Og hun forsvandt så, da jeg var 8,5 ud af mit liv, fordi hun blev skilt, og jeg savnede hende sådan helt, helt vildt. Så meget, så der er et helt år i mit liv, der er væk, så man ikke husker noget overhovedet. Og så genopstod hun så, da jeg var 16, næsten 17, hvor hun ringede en dag og sagde, at hun boede faktisk i Græsted, som lå. Mm. Det gav jo tæt på Helsingen, og der hun boede i mange år sammen med sin kone, der hed Dorte. Dorte var så harpenist og bodybuilder, viste sig.
Stærk kombi.
Ja, det var lidt af en kombi. Ja. Og ville jeg ikke besøge dem. Og det var sådan set mit første møde med et lesbisk par. Det var Elinor og Dorte, og det der, sådan, at de havde 5 hunde, kan jeg huske, sådan nogle mops der, som sådan hoppede løs og gøede, og der var et stort billede af Dorte på væggen, før hun kom på fra arbejde, så havde jeg bare sådan et billede at se på af den her kvinde. Så virkelig 80'er, med sådan 80'er hår, du ved, sådan krøllet permanent frisyrer, og så en ordentlig gang bodybuilding i sådan, du ved, position. Og jeg havde bare, shit, hvad er det her for noget?
Ja.
Og så kom hun fra arbejde, og så synes jeg bare, hun var så sej. Altså det der par der, og hvor fedt det var, og sådan noget. Og hun spurgte, om jeg kendte Eva Dahlgren, og det gjorde jeg jo på ingen måde, altså. Og hun havde den her plade, og var sådan, nu skal du høre et nummer. Og så sad jeg der og lyttede til det, og så kunne jeg godt høre, at der blev faktisk sagt hun og hun. Altså jeg kunne godt høre, at hun sang til en kvinde. Jeg tænkte sådan, Gud kan vide, hvilken seksualitet Eva Dahlgren har. Det var meget sådan, det var meget mystisk for mig det hele, og spændende. Og jeg spurgte hende, kender du Alison Moyet? Fordi hendes stemme, Eva Dahlgrens stemme, minder om Alison Moyets. Og sådan, og det var ikke rigtigt til at få den her CD i Helsing på nogen som helst måde. Altså, om mine forældre måtte ikke vide ret meget om, hvad der foregik. Jeg ville ikke fortælle det, men jeg faktisk ikke var interesseret i fyre. Det var jeg klar over, at vi ikke ville falde i god jord. Men vi var altid inde i København, måske en gang om året, fordi vi skulle i Tivoli eller sådan noget. Og så der på Strøget, der var der jo de der musikforretninger. Og jeg kan bare huske, at jeg skal lige...
TP Music, og hvad det ellers hedder dengang?
Nej, det var Fona.
Ja.
Og så var der en anden en, der lå lidt længere oppe mod Rådhuspladsen. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Den havde sådan et pink cover. Hvad hed den?
Kan jeg huske det?
Der var sådan en pink... uanset hvad, det var den hjørnebutik. Jeg tror, at der var der normal i dag, eller sådan et eller andet.
Mm-hmm.
Gik derind, og så fandt jeg den her plade, og købte den, og sådan. Og tog hjem og spillede den kun med høretelefoner, for jeg vidste, at mine forældre ville synes, det var noget mærkelig musik. De ville ikke, det var ikke faldet godt i god jord hos dem overhovedet, det her.
Men tror du ikke, det var, fordi du tilladte en hel masse værdi, som de måske ikke umiddelbart ville opdage? Eller?
Nej, fordi jeg havde prøvet at spille Alison Moyet, og det synes de også var mærkeligt. Der kiggede de mærkeligt, min mor mærkeligt på mig og spurgte, hvad var der galt med Enya, for eksempel?
Okay, så meget var hun alligevel med.
Ja. Ja, det gjorde hun faktisk. Og sådan, hun kunne godt nok bedre lide Orinoco Flow, måtte hun sige.
Mm. Tror du, du er bevidst, at de spillede det nummer for dig, da du var ude og besøge
dem? Det var det nok ikke, nej. Det tror jeg ikke. Men jeg ved det ikke. Altså, jeg havde det, som om hun så lige igennem mig. Men jeg ved ikke, om hun gjorde.
Hvordan føles det? Kan du huske det?
Ja, det føles meget, meget skræmmende, for jeg vidste, at det her ville blive et problem. Det vidste jeg. Det ville blive et problem, hvis det kom ud. Og at jeg ikke kunne handle på noget som helst, før jeg var væk fra Helsing. Det vidste jeg også. Og det var ligesom 2 år til i det der. Så jeg havde 2 år, hvor jeg skulle skjule det hele, og hvor jeg bare lyttede til ja, både er ligesom ikke som engang er homo, men altså, fuck nu det. Mm. Og hende her, Eva Dahlgren.
Jamen, lad os høre Eva Dahlgren.
ljuset på ovanför mitt huvud. Hon gör mig lugn och hon viskar till mig allt det jag säger dig. En annan i min kropp. Hon har den vackraste av själar. Hon är kärlek och hon berättar för dig hur mycket jag älskar dig.
Ja, det er så skønt. Altså. Ja. Hun har det samme, som Alison Moyet har, ikke? Den der sådan bløde stemme. Også faktisk som Secrets After Sex, man læner sig tilbage i det.
Mm. Hvad er det med dig og Alison Moyet?
Altså,
en af de få, og det kan jeg godt sige, fordi jeg ved, at du kan tåle det. Det kan jeg faktisk ikke knytte op til en lesbisk forbindelse eller noget.
Nej.
I noget af det, vi har siddet og talt om lige nu.
Der er ingen.
Alison Moyet er simpelthen så straight, så det næsten er kedeligt.
Ja, det er. Jeg tror, at det var Jasmine, hun havde et stort publikum.
Ja, det tror jeg faktisk ret. Hvad ramte hun i dig? Eller hvad rammer hun i dig?
Ved du hvad, det var simpelthen det, altså, så pinligt som noget, at jeg har ikke engang taget de CD'er med, fordi de var for pinlige, og Annette griner af dem. Det er sådan nogle CD'er, der hedder All Women, som man kunne købe i starten af 90'erne. Ja. Og dem fandt jeg jo så nede i den der grænsebutik nede i Tyskland.
Naturligvis.
Hvor min familie kommer fra Jylland. Ja, så tog man det over grænsen, og så var der sådan All Woman 1 og 2. Og på All Woman 1, der havde vi Alison Moyet, This House, som er et fantastisk nummer. Fantastisk nummer. Det var også der, jeg opdagede Tori Amos. Altså, hallo. Altså, det opdagede jeg på All Woman. Mm. Det var sådan, alle steder.
Volume 1.
Ja, Volume 1. Altså, Tori var dog på Volume 2. Ja, der er en lang række af de der kvinder faktisk på de der to CD'er blev siden nogen, som jeg begyndte at interessere mig for. Og sådan, ja, også noget Natalie Cole og sådan noget, som jeg ikke havde hørt før. Jeg kom jo ligesom fra Helsing, hvor man hørte Belinda Carlisle eller Kylie Minogue.
Ikke, der er noget under at sige om dem.
Nej.
Det er ikke, men det har ikke den her mørke undertone.
Nej, det kan du sige. Faktisk kan jeg godt lide Belinda Carlisle.
Ja, det tænker jeg nok.
er det et kompliment, det her? Det
ja, men på det er næsten ikke noget musik, jeg ikke selv kan lide. Jo, 12-tone musik, tror jeg. Og så er det mere sådan syret.
Men ved du hvad, jeg var
faktisk... Bebop jazz, så hopper jeg lidt af.
Jeg var simpelthen i Hjørring forleden, da jeg holdt foredrag, og da jeg kom ud, altså det er sådan et shoppingcenter, og klokken var 10:30 eller sådan noget. Og den eneste anden butik, der var åben, det var Fitness World. Og inden for Fitness World, der spillede de sat med Heaven is a Place on Earth. Det var sådan, hallo, hallo.
Fik du lyst til at gå ind og træne, eller hvad?
Jeg var måske
ikke.
Det er længe siden, jeg hørte det nummer.
Vi er faktisk ved at være ved vejs ende.
Nå.
Hvilket er lidt trist,
ja,
fordi jeg er sikker på, at vi går og sidder der i timevis.
Mm-hmm.
Nogle gange, så kan man... Du havde faktisk et Alessandrine-nummer, nemlig This House.
Ja.
Oprindeligt, og så skrev du til mig og går, nej, vi vælger et andet, vi vælger det, Eva Dahlgren.
Ja. Ja.
Er der andre numre, som... Vi kommer ikke til at høre dem, men man må gerne pege ud og sige...
Jamen,
det her ikke... løber også på din livets hitliste.
Jamen, er du da sindssygt? Altså, lige nu, ikke, kan jeg fortælle dig, at... Prøv lige at se her. Den her bunke her, ikke? Det er så det, jeg har med i min togtur her. Det er så det, der er interessant, altså, som jeg lytter til, når jeg er ude. Ikke? Og det er også noget Ludi Young, som er datter af Jane Birkin. Det er jo ikke et nummer, men det er en plade, hendes seneste.
Mm.
Her har vi Sophie Hunger, Molecules. Så har vi Sharon van Etten, den nyeste. Og hende her, Karen O, skidegod. Det er hende, der er med i Yeah Yeah Yeahs forsanger.
Yes.
Rigtig godt. Jeg kunne blive ved. Vi har en hel række her. Der er også en ny Lana Del Rey. Det synes jeg er en fremragende plade, jo, må jeg sige.
Og har også den her mørke undertone.
Det har den. Ja. Camille, fransk. Virkelig godt. Det er virkelig ærgerligt, vi ikke kan nå at høre et nummer til.
Ja.
Sulle Sable. Det første nummer.
Den går så ud til lytterne, det må I høre.
Ja, og sådan fortsætter vi. Og så vil jeg bare sige til sidst, Twin Peaks, som jo, altså det der soundtrack der, er bare guddommeligt. Og hende der, Julie Cruise, der synger et par af numrene, har jo også lavet en soloplade, som ikke ret mange kender. Hun har faktisk lavet flere, men den første, der er også et par af numrene for Twin Peaks på. Og den plade er, altså den er jo bare, det er jo stilskabende det der.
Mm.
Det er jo det, som Massive Star og Beach House og alle de andre ligesom bygger på.
Og så er der så alligevel et lille mænd. Fordi det er altid sådan, at jeg giver gæsten en chance eller en mulighed for at dedikere et nummer, som jeg ikke har valgt dem.
Er det rigtigt?
Det må man tage for. Ja.
Nej.
Men det bliver lidt svært nu, og du skal bare stoppe mig, hvis ikke du vil have det.
Mm-hmm.
Du har skrevet en bog om, om din svære tid med din familie, efter du sprang ud.
Mm-hmm.
Du har fortalt meget om, om dit opgør, eller hvad vi nu skal kalde det, med din mor.
Mm.
Du har ikke talt særlig meget om din far.
Nej.
Og jeg ved også, at du var benhamrende nervøs for, at han skulle, når han læste bogen. Og jeg ved også, at han faktisk tog det, tror jeg nok, bedre end du end måske selv havde frygtet.
Mm.
Det behøver vi sådan set ikke gå ned af. Vi behøver ikke træske rundt i det. Men hvis du skulle dedikere et nummer til ham, til din far, hvad skulle det så være?
På stående fod?
Nej, du må gerne få lidt tid til at tænke dig om.
Hmm. Ved du hvad? Så synes jeg, at han skal høre, han skal have en dedikation på det nummer, der hedder Hele verden står i blom, altså i blomst, Eva Dahlgren, Jeg synger lyset, som er et virkelig sådan sommernummer. Jeg synes, det er et vidunderligt nummer. Det er et af dem, jeg har hørt mest fra den plade, den nyeste, hun har lavet. Jeg synes, det hele taget er en vidunderlig plade. Men det er sådan et takkenummer, faktisk. Og det er sådan et se, hvor vidunderlig verden er nummer. Fordi jeg tænker, at nu er han 75, og han bliver sikkert gammel. Det blev hans mor. Hans far kunne også være blevet, du ved ikke, han havde drukket sig ihjel, tror jeg. Så han har mange gode år. Og jeg håber, at han får lidt mere ud af dem, end han har fået af årene med min mor.
Leonora Christina Skov, det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg ville ønske, at vi kunne have flere timer sammen.
Ja,
det må vi gøre en anden god gang.
Den her playlist er for der, kort.
Det er jo derfor, musik er så fedt. Tusind tak, fordi du kom.
Velbekomme.
Tak fordi du hedder Lydspor. Podcasten er lavet i samarbejde med musikskabernes rettighedsorganisation Koda. Uden musikskaberne vil du gå glip af en masse minder. Det er musikkens kraft, og det er værd at betale for. Producer på Lydspor er Henrik Poulsen. Mit navn er Thomas Stockholm. Gå ind på Politikken Podcast, hvor du snart finder flere lydspor om kendte danskers små og store hits på livets playliste.